สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ก็มีเรื่องผีมาเล่าให้ฟังอีกเช่นเคยแต่ก่อนที่จะฟังเรื่องเล่านี้ปุ่มไลค์อยู่ใกล้ๆขอกำลังใจคนละ1ไลค์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้เล่าเรื่องต่อๆไปด้วยนะครับเรื่องที่จะมาเล่าให้ฟังในวันนี้เป็นเรื่องที่ต้องย้อนไปตั้งแต่ตอนช่วงผมเป็นเด็กเริ่มรู้เรื่องรู้ราวและเริ่มที่จะพบเจอกับสิ่งที่มองไม่เห็นหรือที่เรามักเรียกกันติดปากว่าผีตั้งแต่เด็กๆผมก็เริ่มที่จะเห็นอะไรแปลกๆอยู่บ้างน้อยบ้างมากบ้างแต่ก็ยังไม่ได้ชัดเจนอะไรเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่มาคิดๆดูแล้วมันก็แปลกเหมือนกันในวัยนั้นเมื่อก่อนผมอาศัยอยู่ในหมู่บ้านหนึ่งในตัวเมืองซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ดีมากมีเพื่อนพี่ๆต่างวัยเพื่อนบ้านก็ใจดีฝากฝังไหว้วานกันได้เสมอมีร้านค้าร้านอาหารตามสั่งทุกอย่างเรียกได้ว่าครบครันตัวหมู่บ้านมีทั้งหมด7ซอยโดยมีถนนใหญ่ตัดกลางตัวหมู่บ้านและมีสนามหญ้าไว้ให้เด็กๆกับคนในหมู่บ้านมาพักผ่อนกันทั้งด้านหน้าและด้านท้ายหมู่บ้านบ้านของผมอยู่ซอยต้นๆของหมู่บ้านทำให้เข้าง่ายออกง่ายแต่ก็ไปมาหาสู่กับเพื่อนบ้านครบทุกซอยตั้งแต่เด็กๆจริงๆแล้วเรื่องนี้มันนึกย้อนดูมันก็คงเริ่มตั้งแต่ตัวผมเองในช่วงประถมบ้านผมจะเลี้ยงสุนัขไว้หลายตัวบางวันก็นอนในบ้านบ้างบางวันก็นอนนอกบ้านแล้วแต่อารมณ์ของมันวันนั้นผมก็ยังไม่หลับเพราะแม่ยังไม่กลับบ้านแม่ของผมทำงานในห้องผ่าตัดของโรงพยาบาลทำให้ต้องมีเวรและไปทำเคสเวลากลางคืนอยู่บ่อยๆผมก็มักจะรอให้แม่กลับมาก่อนจึงจะเข้านอนอีกเหตุผลคือผมไม่สามารถลากมาทั้งหมดเข้ามาในบ้านด้วยตัวเองเพราะมันตัวใหญ่มากคืนนั้นน่าจะเป็นเวลาราวๆ5 ทุ่มซึ่งคนส่วนใหญ่ก็เริ่มจะเข้านอนกันแล้วตามภาษาคนทำงานยามดึกในหมู่บ้านจะเงียบมากๆทำให้ได้ยินอะไรๆในหมู่บ้านได้ง่ายกว่าช่วงเวลากลางวันเป็นเรื่องปกติที่หมาในบ้านจะวิ่งเล่นกันตรงโรงจอดรถภายในรั้วบ้านและไปนอนรออยู่ตรงหน้ารั้วเวลาแม่กลับมาวันนั้นก็เหมือนทุกวันมันเล่นกันส่งเสียงดังเสียงเห่าอย่างสนุกสนานแต่แล้วเสียงหมาเล่นกันมันก็เงียบไปกลายเป็นเสียงขู่แทนผมที่ยังนั่งดูโทรทัศน์อยู่ตรงห้องนั่งเล่นก็เดินออกมามองผ่านประตูมุ้งลวดสายตาผมเห็นหมาทั้ง3 ตัวจดจ้องไปยังนอกรั้วส่งเสียงขู่ในลำคอราวกับห้ามจะไม่ให้ใครเข้ามาใกล้หรือไล่ไปให้ไกลๆผมมองตามไปเพราะแม่มักจะบอกให้ผมระแวดระวังโจรหรือคนแปลกหน้ามันมีคนมาเบื่อหมาอยู่บ่อยๆในหมู่บ้านแต่ตรงนั้นก็ว่างเปล่ามีเพียงความมืดและไฟสลัวจากเสาไฟในซอยเท่านั้นผมละสายตาออกจากตรงนั้นเพราะมองไม่เห็นอะไรคิดว่ามันคงเห่าหมานอกบ้านตามภาษาของมันแต่ยังไม่ทันจะได้ใส่ใจอะไรมากมายนักรถของแม่ก็เลี้ยวมาจอดที่หน้าบ้านพอดีหมาทุกตัวไปลุมล้อมมาเหมือนปกติโดยเลิกส่งเสียงขู่และเหมือนลืมไปว่าเคยมีใครอยู่ตรงนั้นแม่พาหมาทั้งหมดเข้ามาในบ้านเตรียมนอนส่วนผมก็นอนอีกห้องหนึ่งโดยแยกออกมาคืนนั้นก่อนจะหลับไปถ้าผมจำไม่ผิดผมได้ยินเสียงกระดิ่งดังแว่วมาตามลมหลายวันผ่านก็มีเหตุการณ์เดิมๆเกิดขึ้นในบ้านช่วงดึกๆเหมือนมีใครมาหยอกล้อหรือมายืนให้หมาที่บ้านเห็นจนส่งเสียงขู่หลายครั้งที่เสียงกระดิ่งดังแว่วมาไกลๆนั่นคือครั้งแรกที่จำความได้ว่ามันมีเรื่องนี้เกิดขึ้นผ่านไปหลายปีผมก็เริ่มโตขึ้นเริ่มมีเพื่อนเริ่มไปมาบ้านเพื่อนได้มากกว่าที่เคยผมเกือบลืมไปแล้วว่าเคยเจอเรื่องนี้จนกระทั่งวันหนึ่งผมได้ยินมันอีกครั้งผมนั่งอยู่ที่ห้องนั่งเล่นที่บ้านเหมือนเคยคราวนี้เสียงกระดิ่งดังขึ้นชัดมากกว่าครั้งในความทรงจำเสียงนั้นกังวานเหมือนกับดังอยู่ใกล้ๆเสียงกระดิ่งจักรยานเก่าๆเส เสียงคลอกแคลกของคราบสนิมปนมากับเสียงเหล็กบางๆกระทบกันผมสะดุ้งเพราะไม่ทันได้ตั้งตัวแต่ตอนนั้นยังไม่ทันได้กลัวแต่สงสัยเสียมากกว่าเวลานี้ใครมาปั่นจักรยานเล่นเสียงนั้นก็ดังอยู่นานระยะห่างของเสียงเปลี่ยนไปเรื่อยๆจากหน้าบ้านลึกเข้าไปท้ายซอยและแววดังไปไกลเหมือนวิ่งไปตามถนนใหญ่ของหมู่บ้านไม่ใช่ทุกคืนที่ผมจะได้ยินเสียงนั้นแต่ก็เรียกได้ว่าบ่อยจนผมเองหลุดปากไปถามกับเจ้าของร้านค้าในหมู่บ้านด้วยความสนิทสนมใครชอบมาขี่จักรยานตอนดึกๆครับ
ในตอนนั้นเราก็พูดไปตามภาษาเด็กคุยกันไปคุยกันมาจนเจ้าของร้านขายของบอกว่าได้ยินเหมือนกันแต่ก็ไม่บ่อยนักไม่รู้เหมือนกันว่าใครทำอะไรลองไปถามคุณยายดูแกชอบนั่งเล่นตอนดึกๆดื่นๆเผื่อจะเห็นผมเดินไปถามคุณยายที่เป็นแม่ของเจ้าของร้านคำถามของผมทำให้ยายแกทำหน้าแปลกๆเหมือนตกใจแกถามผมว่าได้ยินดึกๆเสียงประมาณนั้นประมาณนี้ใช่ไหมผมก็ตอบว่าใช่แล้วแกก็หันซ้ายหันขวาเหมือนกลัวว่าเจ้าของเสียงจะอยู่แถวนี้นั่นมันเสียงผีผมไม่เข้าใจว่าทำไมยายตอบอย่างนั้นและแกก็ไม่ยอมอธิบายอะไรต่อได้แต่ไล่ให้ผมกลับบ้านไปไวๆเวลาผ่านไปผมก็ยังได้ยินเสียงนั้นอยู่บ้างในบางคืนแต่มีคืนหนึ่งที่ผมได้เห็นเจ้าของเสียงคืนนั้นผมนั่งเล่นเกมอยู่ที่ห้องนั่งเล่นในบ้านเพราะแม่ออกไปทำเคสเสียงเดิมดังแว่วมาตามลมเสียงค่อยๆชัดเหมือนกำลังใกล้เข้ามาทุกขณะอาจเพราะความเคยชินเลยไม่ได้ใส่ใจมากนักแต่สิ่งที่ดึงความสนใจของผมไปก็คือเสียงหมาที่เลี้ยงไว้ในบ้านพวกมันไปยืนรวมกันที่หน้ารั้วเหมือนปกติมันส่งเสียงขู่เหมือนมีใครอยู่ตรงนั้นมันไม่ได้แค่ขู่ในลำคอแต่มีการเห่าสลับกันเหมือนเป็นการเตือนครั้งสุดท้ายก่อนที่จะกัดเสียงเห่าของพวกมันดังมากดังจนเราคิดว่าแปลกผมเดินไปจะเงื้อคอมองตรงประตูบ้านแต่ไม่ได้เปิดประตูออกไปผมแอบมองอยู่ไม่นานนักก็เกิดความเปลี่ยนแปลกพวกมันไม่เห่าแล้วแต่เป็นเสียงคางหญิงในคอแทนมันอ้อนใครบางคนที่เป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มอยู่ตรงนอกรั้วนั่นมันลงไปนอนกลิ้งบนพื้นเหมือนกับจะชวนเล่นอีกตั้งขยิงเท้ากระโดดไปมาเหมือนถูกใจแต่เงาใครบางคนตรงนั้นก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะขยับเขยื้อนผมรู้สึกแปลกใจแต่ก็นึกขึ้นได้ว่าแม่เตือนเอาไว้ช่วงนี้มีคนมาเบื่อหมาบ่อยให้ระวังด้วยความเป็นห่วงก็เลยรีบเปิดประตูออกไปกะว่าจะไล่ใครตรงนั้นออกไปเผื่อเขาจะเอาอะไรมาให้หมาเรากินเมื่อไม่มีมุ้งลวดกันผมก็เห็นร่างนั้นได้ชัดเจนขึ้นชายสูงอายุตัวผอมบางในชุดเสื้อผ้ามอมแมมถ้าจำไม่ผิดก็คงจะเป็นเสื้อเชิ้ตแต่กางเกงนั้นสีเข้มจนมองไม่ชัดผมเดินเข้าไปใกล้ร่างนั้นก็ลุกแล้วเดินหายไปจากหน้ารั้วและเมื่อผมเดินไปถึงผมก็มองหาวี่แววของเจ้าของร่างนั้นไม่เจอแล้วพร้อมกันกับแม่ที่กลับมาจากทำงานแม่ลงจากรถมาเปิดประตูรั้วถามว่าทำไมยังไม่นอนแต่ผมก็ไม่ได้ตอบได้แต่ถามกลับไปว่าเห็นคนแก่ๆเดินผ่านไปไหมเขามาทำอะไรหมาเราไม่รู้แม่มีทีท่าที่ไม่เข้าใจคำถามเพราะแม่บอกว่าแม่ขับรถเข้ามาก็ไม่ได้เจอใครถ้ามีใครเดินอยู่ก็คงต้องเห็นผ่านแสงไฟรถบ้างแล้วแต่ก็ไม่มีผมยืนยันว่ามีจริงๆแต่แม่อาจจะยังไม่ทันมองแต่สิ่งที่แม่สนใจมากกว่าคือถ้ามีคนมาจริงๆหมาอาจจะโดนเอาอะไรให้กินก็เป็นได้แม่ไปสำรวจดูตามพื้นก็ไม่เจอเศษอาหารอะไรไม่มีวี่แววของสิ่งที่กินได้เลยเวลาผ่านไปหลายวันหมาก็ไม่ได้เป็นอะไรไม่ป่วยไม่มีอาการแม่บอกว่าผมคงตาฝาดไปแต่ผม ก็อย่างมั่นใจว่ามันไม่ใช่อย่างที่แม่คิดแน่ๆอีกหนึ่งความแปลกของเรื่องนี้คือเสียงกระดิ่งจักรยานนั้นอาจไม่ได้ดังบ่อยหรือสม่ำเสมอคาดเดาไม่ได้ว่าจะดังขึ้นเมื่อไหร่แต่มันจะมีช่วงหนึ่งที่เสียงกระดิ่งจะดังก้องเกือบทุกคืนและกินเวลานานในช่วงที่จะมีคนตายในหมู่บ้านของผมนั้นมีผู้คนหลากหลายทั้งอายุและอาชีพครั้งหนึ่งลุงข้างบ้านของผมเขาเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุโดยไม่มีใครทันได้ตั้งตัวผมค่อนข้างคุ้นเคยกับลุงคนนี้เพราะว่าแกชอบมานอนเล่นอยู่ข้างรั้วบ้านผมโดยแกจะมีเก้าอี้ผ้าใบพับได้ตัวหนึ่งมาตั้งวางนอนเอ็นแขนชมลมชมนกชมไม้เพราะบ้านผมต้นไม้เยอะกว่าบ้านอื่นมากส่วนมากเป็นไม้ยืนต้นเลยชอบมีพวกนกมาทำรังมาพักอาศัยเป็นปกติถึงผมจะคุ้นเคยกับแกแต่ผมก็กลัวแกเหมือนกันเพราะว่าแกดุแกเคยเป็นตำรวจแต่เกษียณมานานแล้วแกจะมีไม้เท้าเล็กๆของแกเวลาเดินไปไหนก็จะมีเสียงเหล็กเคาะไปตามถนนเรื่องราวการเสียชีวิตของแกเป็นครั้งแรกที่ทำให้ผมได้รู้จักกับสิ่งที่เรียกว่านกแสกบ้านผมกับลุงมีแค่ถนนกั้นเท่านั้นเท่าที่จำได้เวลากลางคืนจะมีเสียงนกแปลกๆมาร้องอยู่แถวบ้านผมเสียงมันแหบพร่าไม่น่าฟังไม่เหมือนนกกระจอกที่ผมให้เข้าอยู่ทุกวันผมสังเกตว่าแม่ตั้งใจฟังมันอยู่หลายวันน่าจะช่วงเข้าวันที่3ที่เสียงนกมันยังร้องอยู่มันร้องติดกัน3คืนในช่วงเวลาใกล้เคียงกันคิดว่ามันร้องมาจากไหนมันเกาะอยู่บนต้นไม้บ้านเราหรือเปล่าอาจเป็นเพราะความเชื่อของคนในสมัยนั้นหรือเปล่าว่าถ้าหากได้ยินเสียงนกชนิดนี้มักจะมีเรื่องร้ายๆตามมาและมันจะเกิดกับบ้านของคนที่มันไปเกาะแต่เมื่อลองฟังดูดีๆแล้วเดินไปสำรวจรอบๆบ้านก็ไม่เจอว่ามันเกาะอยู่ที่บ้านของผมนั่นทำให้โล่งใจไปได้หน่อยก็จริงแต่เสียงแหบๆของมันก็ดังอยู่ทุกค่ำคืนจนใจคอไม่ค่อยดีและในทุกๆคืนที่นกแสกส่งเสียงร้องก้องไปทั่วหมู่บ้านเสียงกระดิ่งเก่าๆนั้นก็จะดังแว่วตามมาในทุกๆคืนดังมากกว่าปกติเหมือนจะไล่ให้นกหน้ารำคาญตัวนี้บินจากไปผ่านเข้าไปกี่คืนก็ไม่แน่ใจแต่เสียงนกแสกนั้นยังคงดังอยู่และดังขึ้นเสียงของมันเริ่มน่ารำคาญมากกว่าที่เคยเป็นเสียงแหบพร่าเหมือนคอจะแตกมันตะเบงเสียงอย่างไร้ความไพเราะต่างจากนกอื่นๆเสียงกระดิ่งค่อยดังแว่วมาจากที่ห่างไกลท้ายหมู่บ้านไล่มาจนถึงบ้านของผมเสียงนั้นดังระงมจนผมนอนไม่หลับมันดังมากและถี่มากกว่าทุกครั้งผมพยายามฟังเสียงนั้นดูดังมาจากถนนใหญ่ของหมู่บ้านที่กั้นขวางระหว่างบ้านของผมกับลุงตำรวจเสียงกระดิ่งนั้นดังแว่วเบาสลับกันไปมาเหมือนคนขี่จักรยานวนเวียนอยู่บริเวณนั้นดังอยู่นานสองนานเท่าไหร่ไม่รู้จนเด็กอย่างผมไม่สามารถทนต่อความง่วงได้อีกต่อไปหูที่เริ่มชินกับเสียงกระดิ่งนั้นก็เริ่มจะไม่ใส่ใจและปล่อยให้ตัวเองหลับลงได้ในคืนนั้นในเช้าตรู่วันต่อมาผมตื่นเพราะเสียงโวยวายของคนหลายคนที่ดังอยู่ในบ้านของผมเมื่อเดินออกมาดูก็เห็นเพื่อนบ้านหลายคนมายืนรออยู่ตรงม้าหินอ่อนหน้าบ้านเพราะมาเรียกพ่อของผมให้ออกไปดูเหตุการณ์อะไรบางอย่างผมถามแม่ว่าเกิดอะไรขึ้นแม่ตอบสั้นๆว่าลุงตำรวจแกตายแล้วโดนรถชนผมยังไม่เข้าใจในทันทีแต่ก็รู้สึกตกใจเพราะเห็นกันมาตั้งแต่ผมจำความได้ผมเดินออกไปหน้าบ้านเดินไปตามถนนตามหลังผู้ใหญ่หลายคนที่ตอนนี้เดินตรงออกไปหน้าหมู่บ้านผมเดินตัดผ่านเกาะกลางถนนสนามบอลและป้อมยามเก่าของหมู่บ้านที่ไม่เคยมียามถูกจ้างมาเฝ้าเลยตั้งแต่ผมจำความได้ผมได้แต่ยืนมองข้ามไปอีกฝั่งของถนนใหญ่สี่เลนที่ตัวเองไม่เคยข้ามที่อีกฝั่งมีคนที่คุ้นหน้าหลายคนจากในหมู่บ้านยืนมุงอยู่ล้อมรอบอะไรบางอย่าง เมื่อพยายามมองตรงเข้าไปก็เห็นร่างอ้วนๆของลุงตำรวจนอนอยู่กับพื้นไม้เท้าประจำตัวของแกกระเด็นออกมากลางถนนถูกรถเหยียบจนงอไม่มีชิ้นดีผมยืนมองอยู่นานแต่ก็ไม่ได้เห็นอะไรไปมากกว่านั้นเห็นแต่กู้ภัยกำลังช่วยกันกู้ร่างของลุงใส่ในรถพี่ลูกร้านขายของที่โตกว่าผมหน่อยพึ่งออกมายืนเป็นเพื่อนบอกกับผมว่าเหมือนที่ยายบอกเลยพอเห็นผมยืนมองจากอีกฝั่งถนนก็เหมือนตกใจรีบโบกไม้โบกมือไล่ผมให้กลับเข้าไปในบ้านคงกลัวว่าผมจะโดนรถชนแต่ในตอนที่กำลังจะหันหลังกลับนั้นผมยังจำได้ติดตาว่าลุงตำรวจแกยืนอยู่ตรงนั้นเหตุการณ์วุ่นวายเกิดขึ้นอยู่หลายวันเพราะลูกๆของลุงแกไม่ได้อยู่ที่นี่แกอาศัยอยู่คนเดียวกว่าจะติดต่อให้มารับศพได้ก็กินเวลาหลายวันแต่ที่แปลกคือหลังจากเหตุการณ์ในเช้ามืดวันนั้นผมก็ไม่ได้ยินเสียงนกแสกอีกเลยผมไปถามกับพี่ที่เป็นลูกร้านขายของว่าที่ยายพี่พูดคืออะไรพี่เขาบอกว่าได้ยินเสียงนกแสกมาหลายคืนเสียงนี้ได้ยินกันทั้งหมู่บ้านเดี๋ยวต้องมีคนตายยายของพี่เขาว่าไว้อย่างนั้นผมยังพยายามฟังเสียงกระดิ่งที่ได้ยินอยู่บ่อยๆแต่ก็ไม่ได้ยินเสียงนั้นไปพักใหญ่แต่กลับเป็นอีกเสียงหนึ่งมันเป็นเสียงของท่อนเหล็กที่กระทบไปตามพื้นคอนกรีตในทุกๆเช้ามืดและกลางดึกสงัดเสียงไม้เท้าเหล็กจะดังและมาหยุดลงตรงรั้วข้างบ้านของผมเป็นประจำนอกจากนี้ก็ยังมีเสียงลือจากเพื่อนบ้านที่ไปตลาดในช่วงเช้ามืดเป็นประจำว่าเห็นลุงตำรวจกำลังเดินข้ามถนนจากตรงที่แกโดนรถชนและครั้งหนึ่งที่ผมจำได้ดีครั้งแรกที่ผมได้เห็นนกแสกตัวเป็นๆกับสายตาผมกลับมาจากทำงานกับแม่ช่วงกลางดึกแล้วด้วยความง่วงจนผมเผลอปล่อยให้หมาที่เลี้ยงไว้หลุดออกไปจากบ้านผมเดินตามหมาที่ออกมาวิ่งเล่นไม่รู้เวลาในคืนนั้นจนมาถึงข้างบ้านตรงที่เป็นที่ประจำของลุงตำรวจโดยความเคยชินจึงอดไม่ได้ที่จะหันไปมองที่ตรงนั้นว่างเปล่าไม่มีเก้าอี้พับเก่าๆของลุงแกแล้วแต่ในคืนนั้นกลับมีนกประหลาดที่ผมไม่เคยเห็นมันเกาะอยู่บนรั้วบ้านของผมตรงกับที่ลุงชอบมากางเก้าอี้นอนนกตัวใหญ่หน้าตาคล้ายนกฮูกที่ผมเคยเห็นในทีวีสีขาวสะอาดแซมด้วยสีน้ำตาลอ่อนดวงตากลมโตที่น่าขนลุกตัวมันใหญ่มากใหญ่จนผมกลัวมันไม่ได้มองมาที่ผมแม้แต่น้อยแต่มันจ้องข้ามหัวผมไปตรงนั้นตรงที่มันมองอยู่ก็คือประตูบ้านของลุงตำรวจที่ตอนนี้ก็ยังไม่มีใครมาเช่าหรือมาอยู่ใหม่แม้แต่ลูกๆของแกแล้วเพียงแวบเดียวที่ผมเหลือบไปเห็นแสงไฟสว่างจากถนนฉายผ่านประตูกระจกของบ้านทาวน์เฮาส์ให้เห็นเงาลางๆในบ้านหลังเก่าตรงนั้นมีเงาของคนอ้วนๆเดินหลังคล่อมเวียนอยู่ในบ้านเหตุการณ์นั้นก็ผ่านไปเป็นปีมีบางทีได้ยินเสียงกระดิ่งนั้นแต่ก็ไม่บ่อยเหมือนจะเป็นเรื่องปกติไปแล้วจนมีอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นอีกครั้งในวันนั้นอยู่ดีๆก็มีเสียงนกแสกดังขึ้นอย่างไม่มีปีมีคลุยผมจำเสียงมันได้ดีและแน่นอนว่าคราวนี้มันก็เหมือนจะดังมาจากที่ใกล้ๆบ้านผมอีกแล้วคืนนั้นในคืนแรกมันร้องอยู่ไม่กี่ทีก็เงียบไปจำได้คร่าวๆว่าน่าจะเป็นช่วงค่ำๆอยู่เลยเพราะเพื่อนบ้านในซอยยังเดินมาพูดกับพ่อผมที่นั่งเล่นอยู่หน้าบ้านว่าเอาอีกแล้วมึงเนี่ยรอบนี้จะเป็นใครกันและก็เป็นไปตามคาดเมื่อนกประหลาดนี้มันมาร้องสร้างความรำคาญให้ได้ยินเสียงกระดิ่งเก่าๆนั้นก็ตามมาด้วยเช่นกันเสียงนั้นจะดังขึ้นในทุกๆคืนและถี่ขึ้นเรื่อยๆในคืนที่2หรือ3ไม่แน่ใจว่าวันนั้นยังไม่ดึกมากร้านอาหารตามสั่งตรงหน้าซอยยังตั้งวงนั่งสังสรรค์กันอยู่เสียงแหบพร่าของมันก็ดังขึ้นแต่คราวนี้ใกล้มากมันใกล้จนหมาในบ้านตกใจเดินงุ่นง่านไปทั่วทั้งบ้านผมที่นั่งเล่นเกมอยู่ก็เดินออกมาดูที่ห้องนั่งเล่นก็เห็นว่า แม่ไม่อยู่เลยเดินตามออกมาข้างนอกบ้านทั้งที่ยังได้ยินเสียงแหบๆของมันอยู่แล้วก็ต้องตกใจเพราะว่านกแสกมันเกาะอยู่ที่รั้วบ้านของผมมันส่งเสียงร้องอย่างไม่เกรงใจใครแม้ว่าตอนนั้นหน้าบ้านของผมจะเต็มไปด้วยลุงๆป้าๆที่พยายามส่งเสียงไล่ให้มันไปไกลๆมันร้องอยู่นานแต่ไม่นานมากนักจนลุงที่เป็นสามีของร้านอาหารตามสั่งคว้างรองเท้าใส่มันโดนเข้าอย่างจังมันเซและกางปีกออกบินในทันทีแต่มันไม่ได้บินไปไหนมันย้ายไปเกาะตรงจั่วหลังคาชั้น2ของบ้านผมและคราวนี้มันก็ส่งเสียงร้องอย่างน่าขนลุกอีกทีเสียงของมันดังและแหบยาวกว่าเมื่อสักครู่ในตอนนั้นผมเริ่มหวั่นในใจว่ามันจะเกิดขึ้นกับบ้านของผมจริงๆหรอทั้งแม่และผมที่ออกมายืนดูก็ต่างกลัวในสิ่งที่ไม่อาจรู้ว่ามันจะเป็นไปอย่างไรในคืนเดียวกันนั้นผมนอนไม่หลับยังรอฟังเสียงนกประหลาดนั่นอยู่รวมไปถึงเสียงกระดิ่งที่มักจะมาคู่กันเสมอและแน่นอนว่ามันก็มาจริงๆเสียงนกแสกค่อยๆดังมาจากที่ไกลๆเหมือนมันบินเล่นร้องไปด้วยเสียงมันดังมาใกล้จนในที่สุดก็พอจะรับรู้ว่ามันมาถึงบ้านผมแล้วแต่มันกลับไม่ได้หยุดที่บ้านผมมันวินเลยลึกเข้าไปในซอยที่ผมอยู่ผมตะแคงหูฟังก็จับได้ระยะว่ามันหยุดอยู่กับที่แล้วมันไม่ได้เบาลงอีกแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นบ้านหลังไหนที่มันเกาะไม่นานเสียงกระดิ่งเดือนก็ดังขึ้นอีกครั้งเสียงกระดิ่งเก่าๆดังเป็นระยะอยู่ในซอยบ้านของผมผมพยายามฟังเสียงนั้นต่อไปเมื่อฟังได้สักพักก็แน่ใจว่าเจ้าของเสียงนั้นยังวนเวียนอยู่ในซอยหรือนั่นก็คือเขายังผ่านไปมาตรงหน้าบ้านของผมด้วยความอยากรู้ผมจึงตัดสินใจชะเง้อหน้ามองผ่านหน้าต่างที่ตรงกับประตูรั้วหน้าบ้านเพื่อมองหาต้นตอของเสียงนั้นเมื่อมองออกไปก็มีเพียงความว่างเปล่ายามค่ำคืนไม่มีใครตรงนั้นแต่เสียงนั้นยังแว่วเข้ามาอยู่ในหูตลอดผมมองอยู่ได้สักพักหนึ่งก็เหมือนจะเห็นสิ่งที่ตัวเองสงสัยเงาดำของใครบางคนผ่านหน้าบ้านไปอย่างเชื่องช้าและเมื่อตั้งใจมองดีๆจึงได้เห็นจักรยานคันเก่าๆที่มีคนถีบอยู่ความเร็วในการถีบนั้นช้ามากๆช้าเหมือนคนไม่มีแรงจะถีบเมื่อมองผ่านความมืดออกไปไฟสลัวๆของถนนเหมือนไม่มีประโยชน์ไม่ได้ช่วยให้เงาร่างนั้นสว่างขึ้นมาแต่อย่างใดแต่ด้วยการจ้องมองอย่างตั้งใจจึงเริ่มเห็นใครคนนั้นอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นแขนขาบางๆผอมแห้งจับกอดติดอยู่บนจักรยานทรงโบราณที่เด็กอย่างผมไม่เคยได้เห็นเสียงกระดิ่งเก่าๆมาจากรถคันเก่าที่มีร่องรอยสนิมเกลอะอยู่นอกจากนี้ร่างนั้นยังโยกเยกไปตามแรงถีบของตัวเองผมเกือบจะเชื่อว่านั่นคือคนถ้าสุดท้ายแล้วสายตาผมนั้นไม่ได้เหลือบไปเห็นความผิดปกติที่อยากจะอธิบายร่างผอมบางที่พอจะเห็นได้ว่าเป็นหนังเหี่ยวๆของคนที่มีอายุขี่จักรยานผ่านไปมาแม้จะกระทบแสงไฟถนนอีกกี่ครั้งก็ไม่ปรากฏแสงสะท้อนเหมือนปกติไม่มีเงาตกกระทบลงบนพื้นและร่างนั้นยังไม่มีศีรษะให้ได้เห็นอีกด้วยพอตาเริ่มปรับเข้ากับความมืดได้จึงรู้ว่าร่างนั้นไม่มีหัวมีแต่เพียงช่วงคอลงมาเท่านั้นเมื่อเห็นเพียงเท่านั้นผมก็ตกใจจนทำอะไรไม่ถูกกลับลงมานอนในเตียงกอดผ้าห่มน้ำตาคลอด้วยความกลัวผมได้แต่นอนฟังเสียงกระดิ่งนั้นไปอีกนานจนตัวเองหลับไปในตอนไหนก็ไม่รู้เหตุการณ์เดิมๆก็เกิดขึ้นอยู่หลายวันผมไม่แน่ใจว่ากี่วันแต่ทุกๆคืนจะมีเสียงนกและเสียงกระดิ่งดังอยู่ตลอดและแน่นอนว่าในคืนก่อนที่จะเกิดเหตุเหมือนมีหนังม้วนเดิมฉายซ้ำๆในคืนก่อนที่จะได้รับข่าวร้ายอีกครั้งเสียงนกแสกดังก้องทั่วไปทั้งซอยเสียงของมันแหบพร่าจนหน้าขนลุกปนกับเสียงกระดิ่งเก่าๆที่ดังทีๆแข่งกับเสียงของมันสองเสียงสอดประสานกัน ยิ่งทำให้ขนลุกยิ่งกว่าเก่าและในตอนสุดท้ายมันก็แผดเสียงยาวนานเป็นนาทีเหมือนครั้งในความทรงจำก่อนจะเงียบไปแล้วเหลือไว้เพียงเสียงกังวานของกระดิ่งเก่าๆอันนั้นในเช้าวันรุ่งขึ้นผมได้รับข่าวร้ายจากคนในบ้านว่าลุงคนที่อยู่ในซอยเดียวกันถัดจากบ้านผมไม่สามหลังถูกรถชนเสียตอนกำลังจะข้ามถนนฝั่งตรงข้ามหมู่บ้านทีเดียวกับลุงตำรวจลุงที่เสียในคราวนี้ค่อนข้างสนิทกับผมเพราะลุงแกเป็นคนใจดีเมื่อได้รู้ข่าวก็รู้สึกตกใจเป็นอย่างมากแต่คงไม่เท่ากับป้าคนที่เป็นภรรยาเพื่อนบ้านได้แต่กอดปลอบใจกันจากไปอย่างกระทันหันของลุงคนนี้จากคำบอกเล่าของคนที่เห็นเหตุการณ์มันแทบจะเหมือนกับเรื่องของลุงตำรวจนั่นคือในช่วงเช้ามืดแกจะนั่งรถประจำทางไปตลาดแล้วมันลงตรงศาลาไม้ตรงข้ามกับหมู่บ้านเพื่อจะข้ามฝั่งมาทางนี้ไม่รู้ว่าด้วยเพราะฟ้ายังไม่สว่างหรือรถนั้นมาเร็วลุงถูกรถชนและเสียชีวิตอยู่ตรงนั้นโดยไม่มีวี่แววของผู้รับผิดชอบหลังจากการเสียชีวิตของลุงทุกคืนจะได้ยินเสียงกระดิ่งจักรยานดังอยู่ในซอยมากกว่าปกติแต่มีครั้งหนึ่งที่คนรับรู้กันได้ทั้งหมู่บ้านเพราะหมาจรจัดในหมู่บ้านหอนรับกันเป็นทางยาวตั้งแต่ป้อมยามหน้าบ้านและมาอยู่ที่หน้าซอยของผมเหมือนเหตุการณ์ซ้ำรอยเดิมๆคนในซอยมักเห็นคุณลุงเดินข้ามมาจากถนนใหญ่ตรงเข้ามาในซอยและหยุดอยู่หน้าบ้านผมป้าผู้เป็นภรรยาก็บอกว่าเคยได้ยินเสียงสามีเรียกในตอนดึกเสียงมาจากหน้าบ้านแต่เมื่อออกมาดูก็ไม่เจอใครเป็นอยู่หลายครั้งจนลูกคิดว่าคงมาจากอาการเสียใจของผู้สูงอายุจึงมารับไปอยู่ด้วยที่กรุงเทพปล่อยให้บ้านนั้นเป็นบ้านว่างอยู่หลายปีความแปลกอีกอย่างหนึ่งก็คือหลังจากเกิดเรื่องของลุงคนนี้ก็ไม่มีใครเคยพบเจอสิ่งที่อาจจะเป็นวิญญาณของลุงตำรวจอีกเลยอีกทั้งบ้านของลุงตำรวจก็ขายได้และมีผู้มาอยู่ใหม่ในเวลาไม่นานเรื่องแปลกๆนี้เป็นเรื่องเล่ามาตลอดเวลาตั้งแต่มันเกิดขึ้นจนเวลาผ่านไปแม้ว่าหลายปีจะยังไม่มีใครในหมู่บ้านเกิดเหตุเช่นนี้อีกแต่ที่ตรงนั้นตรงข้ามหมู่บ้านกลับมีเหตุรถชนกันอยู่บ่อยเหมือนเป็นเรื่องปกติเสียงกระดิ่งนั้นยังดังอยู่เรื่อยๆในความทรงจำของผมมีครั้งหนึ่งผมไปซื้อของที่ร้านขายของชำของหมู่บ้านได้คุยกับเจ้าของร้านเขาเล่าให้ฟังว่าเมื่อเช้ามืดมีตำรวจขี่รถมาตรวจตาตามปกติตำรวจสองคนแวะซื้อกาแฟดื่มกันและถามว่าได้ข่าวเรื่องโจรขโมยบ้างไหมเขาเพิ่งจับได้ไปไม่นานโจรถูกตำรวจจับตอนกลางดึกห่างไปจากหมู่บ้านเล็กน้อยด้วยท่าทางที่ดูผิดปกติคือวิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตเมื่อจับมาตรวจสอบก็สารภาพเสียเองว่ามาขโมยมางัดบ้านในหมู่บ้านแต่ดันเจอยามเลยรีบวิ่งหนีมาแต่ที่ตกใจกว่าก็คือยามคนนั้นไม่มีหัวเมื่อตำรวจบอกว่ามันดูไม่น่าเชื่อน่าจะหลอนยาไม่ก็เมาแต่เขาก็ว่าจะมาขอบคุณลุงยามที่มาช่วยไล่ให้เสียหน่อยนานๆทีจะมีคนช่วยงานตำรวจน้าร้านขายของตอบไปอย่างไม่เข้าใจว่ายามไหนคะหมู่บ้านนี้ไม่มียามผมโตขึ้นไปตามเวลากับเรื่องราวที่ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมแต่ผมก็เก็บความสงสัยที่มีไว้ในใจจนโตพอที่จะไปพูดคุยหรือถามไถ่กับคนอื่นในหมู่บ้านมีหลายคนได้ยินเสียงกระดิ่งนั่นและหลายคนก็เคยเห็นยามไร้หัวคนนั้นเช่นกันแต่ทั้งหมดไม่มีใครรู้ว่าเขาเป็นใครผมพูดคุยกับคนไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็ได้เบาะแสที่อาจจะใช่มานั่นก็คือคุณยายที่เป็นแม่ของเจ้าของร้านขายของนั่นเองยายแกอายุเยอะมากอยู่มาตั้งแต่สมัยมีบ้านไม่ถึง5หลังในหมู่บ้านยายบอกว่าก่อนหน้านี้ที่ดินตรงนี้เปลี่ยนมาหลายมือเป็นมาหลายอย่างทั้งป่าช้าทั้งอะไรห่างจากหมู่บ้านไปไม่ไกลมีวัดช่วงแรก ที่จะสร้างหมู่บ้านที่นี่เคยมียามเป็นยามแก่ๆคอยขี่จักรยานวนเวียนตรวจตาอยู่ทุกคืนแกเป็นคนขยันดึกๆดื่นๆแกก็ยังตรวจตาแม้ว่าจะมีบ้านไม่กี่หลังก็ตามแล้ววันหนึ่งแกก็โดนฆ่าตายยามแก่คนนั้นหายไปจากหน้าที่หลายวันจนผิดสังเกตแล้วก็มีคนไปเจอศพของยามคนนี้ห่างไปจากหมู่บ้านพอสมควรอยู่ในคลองเล็กๆเหมือนจะเอามาซ่อนสภาพศพนั้นถูกปาดคอลึกจนชิดกระดูกต้นคอด้านหลังแต่น้ำในคลองทำให้เปื่อยจนเกือบหลุดออกจากตัวตั้งแต่นั้นมาที่นี่ก็ไม่เคยมียามอีกเพราะจ้างมากี่คนกี่คนก็หนีออกกันเสียหมดบางก็หายไปเฉยๆไม่มาลาออกไม่เกินสองอาทิตย์สักคนผมเอาเรื่องยามไปถามกับพ่อที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการหมู่บ้านในเวลานั้นพ่อบอกว่ามันก็จริงที่จ้างยามมาไม่นานเขาก็ลาออกกันเสียหมดโดยไม่ยอมฟังอะไรแต่เรื่องเล่าที่ยายแกเล่ามานั้นไม่เคยได้ยินมาเลยอีกคนที่เจอเรื่องนี้ก็คือพี่เจ้าของร้านอาหารตามสั่งหลังหมู่บ้านผมชอบไปนั่งกินข้าวที่นั่นพี่เขาต้องปิดร้านดึกๆทุกคืนในบางคืนก็จะได้เห็นอะไรแปลกๆอย่างนี้บ้างไม่ใช่แค่ยามคนนี้แต่มีหลายอย่างแต่มีครั้งหนึ่งที่คิดว่าน่าจะใช่คนเดียวกันคือพี่เขาได้ยินเสียงกระดิ่งจักรยานกับเสียงโซ่จักรยานเหมือนกำลังมีคนปั่นอยู่เมื่อมองออกไปก็เห็นว่าเป็นชายแก่ไม่มีหัวปั่นจักรยานวนไปมาจากหน้าหมู่บ้านไปหลังหมู่บ้านหลังจากนั้นก็เหมือนเป็นเรื่องปกติที่จะได้ยินเสียงกระดิ่งนี้เพราะเหตุร้ายก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนักจนผมคิดไปเองว่าดีแล้วที่เสียงกระดิ่งกับเสียงนกนั้นมันไม่ดังมาอีกครั้งสุดท้ายที่ได้ยินเสียงนี้จริงๆคือช่วงที่ผมขึ้นมาเรียนม.ปลายแล้วตอนนั้นก็เริ่มชัดเจนขึ้นกับสิ่งที่ตัวเองเป็นเห็นอะไรเยอะขึ้นหลายๆเรื่องก็เข้ามากลบจนตัวเองลืมเรื่องนี้ไปบ้างจนในที่สุดการสูญเสียที่เรียกว่าเป็นครั้งสำคัญของผมครั้งหนึ่งมาถึงอย่างไม่ทันได้ตั้งตัวช่วงม.ปลายผมมักจะเข้าบ้านดึกเพราะมัวไปนั่งเล่นคุยกับพี่ๆเพื่อนๆที่ร้านนมในหมู่บ้านครั้งนั้นก็เช่นกันวันนั้นมีพี่คนหนึ่งที่ไปทำงานต่างจังหวัดกลับมาบ้านได้มีนัดสังสรรค์กันเล็กน้อยผมที่อยู่บ้านใกล้ก็เลยกลับช้ากว่าคนอื่นบางคนผมเดินกลับเองในช่วงประมาณตีหนึ่งตีสองผมได้ยินเสียงกระดิ่งเสียงเดิมดังแว่วมาแต่ไกลแต่ยังไม่เห็นวี่แววของเจ้าของเสียงเสียงนั้นค่อยๆดังใกล้เข้ามาสมองมันก็นึกไปถึงภาพที่เคยเห็นทำให้เริ่มกลัวไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่าอยู่ดีๆมันก็เสียวสันหลังวาบแล้วก็หนาวขึ้นมาจับใจจากเดินสบายๆก็เร่งความเร็วขึ้นแต่เสียงนั้นไม่ได้เบาลงเลยชัดขึ้นเสียได้ซ้ำเหมือนกับว่ามันใกล้เข้ามาทุกทีจนเสียงสุดท้ายเสียงนั้นดังไม่ห่างไปจากตัวผมจนเกินเมตรหรือ2เมตรแน่ๆผมเลือกที่จะวิ่งเพราะอีกนิดเดียวก็ถึงบ้านแล้วผมเปิดประตูเล็กข้างบ้านเข้าไปอย่างรวดเร็วแล้วตอนที่หันหลังกลับไปมองเพราะต้องปิดประตูนั้นก็ได้เห็นอีกครั้งชายแก่ผิวแห้งเหี่ยวในเสื้อกางเกงเก่าๆมอมแมมจักรยานคันเก่านั้นโทรมจนไม่น่าจะขี่ได้แล้วเหนือบริเวณคอขึ้นไปมีความว่างเปล่าแต่ไม่รู้ทำไมผมถึงรู้สึกว่าเขามองมาที่ผมแม้ว่าจะไม่ได้เห็นดวงตาของเขาก็ตามผมเข้ามาในตัวบ้านพร้อมเสียงกระดิ่งที่ยังดังต่อไปอีกสักระยะหนึ่งเสียงนั้นดังเลยบ้านผมไปในซอยก่อนหน้าและวนเวียนอยู่แถวนั้นนานสองนานจนเงียบหายไปในเวลาใกล้รุ่งผมไม่แน่ใจว่ามันห่างกันนานเท่าไหร่แต่มันก็ไม่ได้นานมากไม่เกินหนึ่งเดือนที่เสียงกระดิ่งนั้นดังวนเวียนอยู่ใกล้ๆบ้านกับผมเมื่อฟังดีๆในตอนนั้นผมกลับรู้สึกว่าเหมือนเขาพยายามเรียกหรือจะบอกอะไรสักอย่างแต่ด้วยความเป็นเด็กบวกกับความไม่รู้จึงไม่ได้สนใจจะหาคำตอบอะไรมากมายจนในที่สุด เรื่องร้ายมันก็มาเกิดขึ้นอีกครั้งคนที่เรียกได้ว่าเป็นพี่ชายคนหนึ่งของผมแม้ว่าจะไม่ใช่พ่อแม่คนเดียวกันก็ตามเกิดเสียชีวิตจากอุบัติเหตุแม้ว่าจะไม่ใช่ตำแหน่งเดียวกันกับลุงทั้งสองคนแต่ก็ไม่ได้ห่างไกลกันมากนักเรียกว่าเป็นถนนเส้นเดียวกันและแน่นอนว่าหลังจากการสูญเสียครั้งนั้นเสียงกระดิ่งจะวนเวียนอยู่บริเวณใกล้กับบ้านหลังนั้นไปอีกหลายคืนเสียงกระดิ่งยามวิกาลในตอนนั้นเกิดขึ้นเพราะอะไรไม่มีใครรู้แล้วทำไมเขายังคงวนเวียนไม่หายไปไหนก็ไม่มีใครรู้เช่นกันแต่เคยมีเรื่องเล่าจากคนขับรถบรรทุกอยู่ว่าหน้าหมู่บ้านของผมจะมีศาลาไม้อยู่และเป็นมุมกว้างของถนนพอดีเพราะเป็นที่หน้าหมู่บ้านทำให้มีคนขับรถทางไกลอย่างรถขนของบรรทุกเข้าแวะมานอนพักอยู่กันเสมอๆคนขับรถก็เข้ามาซื้อเครื่องดื่มที่ร้านเพาะชำเพาะอยู่ต้นหมู่บ้านเดินนิดเดียวก็ถึงบางครั้งจะมาพร้อมเรื่องเล่าว่าบางคืนที่มาแวะนอนถ้าจอดรถไม่ดีคือจอดรถกินเลนถนนไปบ้างหรือใกล้กับทางเข้าออกของหมู่บ้านเกินไปคืนนั้นจะนอนไม่ได้ได้ยินเสียงกระดิ่งจักรยานดังแว่วมาอยู่ทั้งคืนบางก็เป็นเสียงเหมือนคนพ่นลมหายใจอยู่ใกล้ๆถ้ายังไม่มาขยับรถก็จะนอนไม่ได้บางทีขับผ่านแต่ไม่ได้แวะนอนกะว่าจะฝืนเอาหน่อยก็จะเห็นเหมือนคนไม่มีหัวคล่อมจักรยานยืนอยู่หน้าหมู่บ้านทำให้ตกใจจนหายง่วงบ้างก็มีเรื่องราวของลุงยานคนนี้ยังคงมีอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าตัวผมเองจะไม่ได้ทันหาคำตอบอะไรเพราะด้วยเหตุการณ์ในชีวิตทำให้ต้องย้ายออกจากบ้านหลังเดิมมาเกือบ6ปีตั้งแต่ก่อนเข้ามหาวิทยาลัยและไม่ได้กลับไปที่นั่นอีกเลยเพื่อนๆคนรู้จักในหมู่บ้านที่ยังติดต่อกันก็ยังบอกว่ามีเสียงกระดิ่งอยู่บ้างบางคืนบางครั้งก็มีคนเห็นแต่มันจะเกิดอุบัติเหตุทุกครั้งไปพอมาคิดดูตอนนี้ลุงยามคงไม่ใช่คนน่ากลัวอะไรแต่ที่น่ากลัวและน่าพูดถึงมากกว่าคงเป็นสถานที่ตรงนั้นตรงหน้าหมู่บ้านของผมเองที่เกิดอุบัติเหตุซ้ำแล้วซ้ำเล่าถึงขนาดว่าผมย้ายออกมาแล้วก็ยังเห็นข่าวในทีวีในอินเทอร์เน็ตอยู่บ่อยๆและที่ตรงนั้นยังมีคนเห็นเปรตและวิญญาณที่มายืนรออยู่ข้างทางเป็นประจำและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ